Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Politikan, geopolitikan, sakonduko dugu eta hartarako zeinen laguntza hobe Txente Rekondona bino. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemuz geha?
Ongi, ongi, aukera polita gaur behintzat hitz egiteko zuekin.
Erki, bueno, aipatu dugu ja grabatzen hasi aurretik, gaian zerren daiten eginenean, lehenik eta behin, ba, jarriko gala Argentinai begira, azkeneko, bueno, batetzere atzo eta eren egun izan dien albistei begira, ze, bueno, Milleik nolabait adostu, gomendatu edo alkatuzun ekiz sare sozialan bitartez kripto baten inbertsioak egiteko eta, bueno, dirudinez, kriston, zea pasada, ez? No, korrupzioa ez, binon nolabaiteko ekonomikoki eta burtxan eta sekulako nahigabia garatu da.
Bai, nik esango nuke eskandalo izan dela, bai ikuspegi politikoa eta baitare ekonomikoa, ez? Zuk aipatzen duzun bezala, kriptomonedak, bitcoin eta olako historiarekin, bueno, aspalditik zabaltzen ari dela, mugimenduak egon direla, errealitatea nahiko opakua omen dela, nola funtzionatzen den eta nola duzun aukera diru hori erabiltzeko, azken finean, ezin duzu dirua komatxo tartean teorian berreskuratu, sentido edo hildo askotan, baino bai horrekin ordainketak egin, ez? Bueno, nahiko komplexu omen dela, baina esan duan bezala argitasun eza ere oso nabariak omen direla. Eta ze topatu dugu, ba bueno, ba Argentinan gure Javier Milei askoentzat psikopata bat lehendakari bezala, ba esan dezun bezala, bere kontu pertsonalean esaten du berak, isa sare sozial horretan, ba gomendio bat zabaldu zuen, ez? Gomendio hori izan, ba berarentzat enpresa hau oso fidagarria zan, enpresa honen proiektua kristona zan, eta horren bitartez inbertsioa eginez gero, ba kriston dirua jasoko zenula tarte txiki bat. Eta beti gainera amaitzen gora askatasuna, ez? Hau da, eskumuturrak eta olako pertsonaiak ikusten dute, ikusten dugu nola bereganatzen dira olako ba hitzez edo olako terminologiaz ere. Zer gertatu da Argentinan zehazmeaz? Bueno, sistema honen bitartez, prinzipio, bueno, bere agerraldia edo bere tuit ikusi eta gero, ba, berak esan zuen, ez? Bueno, jende animatzen zen, ia esaten dute datuek, ba, ia 40.000 erosle egon ziren prest, edo egon ziren, ez? Egon ziren prest, ez, barkatu. Egon ziren dirua sartzen olako proiektutan, esan ez, ba, hori, ez? Epe laburrean, kriston, kriston dirua lortuko duzula. Baina ze gertatu zen, ba, bueno, handik laizterrera beruntz etorri zen, eta porrot izugarria. Karo, zergatik porrot hori, omen dala olako mugimenduak oso bitxiak, beti daudela, ba, aktore batzuk, prest, eta segurazki haiek bultzatutako esperientzia badala, prest, ba, diru asko ikusten denean, ateratzen dute irabazitakoa momentu puntual batean, eta usten dute poltsa hori. Eta beste jende guztia, baia dirurik gabe gelditzen zen. Bitxia da, Milei, hau ikusitan, dida batean, kenduzun bere agerraldia, ez? Horrekin batera, bueno, jendea oso haserre dago Argentinan, ze, bueno, ikusten dala, hemen ez dut, zuk aipatu duzun bezala, ustelkeri bat kasua denik, baino argi dagola, ez bada, gertu egongo dala, errealitate bada. Eta horrek ekarri du ere, ba, dimensio politikoa, ez? Oposizioa azidala ja aurkezten, alde batetik, salaketa judizialak eta baita ere neurri politikoak. Salaketa judizial den artean ematen dula kasua epaile berezi xamar baten esku gelditu dala. Bera da Maria Romilda Servini, 88 urtekoa, eta asko aipatzen dute, ba, tribunal honen poderio ba nahiko handia dala, eta agian bide horretatik aukera egongo dala zerbait lortzeko. Gero alde politikoetan ba ikusten da oposizioa gehien bat peronismo eta kirchnerismoren kokatzen diren Unión por la Patria del Socialismo taldea eskatu du jadanik epaiketa politikoa kongresuan, ez? Horretarako aldez aurretik komisio batean aztertu berdala, eta gero behar izango ditu uste dut bieren botuetan ba, aurrera egiteko ba, impeachment antzeko mugimendu bat. Beste oposizio talde batek esaten duela, ba, bueno, beharko dalagian sortzen aldez aurretik komisio berezi bat, hori aztertzeko, eta hori lortzeko erresagoa da, zeren gehiengo simple batekin ere posible duzula. Gobernua bere aldetik esaten duela argi eta garbi, neurriak hartuko duela, eta neurriak bitxiak dira, benetan lehenengoa da. Jadanik, ustelkeriaren kontrako bulegoa jarriko dala martxan, ba ikusteko ea gobernuren aldetik inolako edo zein mugimendu arraro egon denik. Bitxia da, ze kontrolpean dago bulegoa, ez da independientea. Eta bigarrena da, sortuko dala gainera unitate berri bat ikerketak antolatzeko eta ikerketa talde hau egongo dala zuzenean Mileipean. Hau da, Mileik berak aginduko du talde honi eta talde horrek egin behar ditu ikerketak Mileiri buruz. Bueno, nahiko paradogikoa gutxienez, ez? Eta ikusten dugun bezala ondorio ekonomikoak aratagoa jungo direla ikusita gehien bat ba poltsak beruntz etorri direla, ja ez da bakarrik kriptomonedan, horrek ekartzen du baita ere ez egonkortasun bat importantea ikuspegi ekonomiko batetik Argentinarentzat, eta baldintzatuko du zeharo, kanpoko inbertsioak, haien bonoak saltzeko aukerak, eta bar, ez? Orduan, berez, ekonomia, makroekonomia, ondo baldin badago, datu orokorrean, errealitate gordina, okertuko da zeharo. Eta gero, aipatu takoa oso bitxia izan zen, telebista kate batean, elkarrizketa bat egitekoa zen Milei eta kazetaria aurrez aurre, kazetariak grabatzen ari ziren, eta galdera zehatz bat egin zion gai honetaz, eta Milei oso arro, beti bezala, bere burua ekonomilari bezala aurkeztuta, hasi izan pixkat azalpenak ematen. Eta bapatean entzuten da, ofen ahots bat da finantza ministroaren ahotsa esan ez itxaron moztu zan azken finean esateko gai horretaz ez hitz egin zer azkenean agian gero ondorio juridikoak izango zitula. Hau da, gaude psikopata baten aurrean, okerrena da psikopata horren politikak ondorioak jende arruntak ordaintzen ari dela. Gaudeitze egiten 40.000 inbertsiodunak. Hau da, familia asko egongo direla segurazki, eta gero bere zinismoa ikusi dugu, berak esan du, bueno, jende honea etortzen bada, alde batetik nik publikatutakoa era pertsonalean izan dela, ez presidente bezala, bitxia, ez? Eta gero bestaldetik esan dula, hau kasino bat bezala da, jendeak badaki zertaz datorren, zuk dirua sartzen duzula, eta posible duzu irabaztea edo galtzea, hau ez da zea fijoa, eta gainera, denok dakigu, askatasun horretan, merkatu ere libre da, olako jokuetan ibiltzeko, ez? Bere nortasun psikopata horren inguruan argi dagola, ez dauka inungo erremordimientorik, bere burua gainera biktima bezala azaltzen du, empatiarenez esa izugarri izan du beti, eta nik esango nuke gezurtero konpultsibo baten aurrean kokatzen garela. Zoritxarrez, esan duan bezala, ondorio oso gogorrak, oso latzak jende askoentzat.
Gaina aipatuzu, ez? Elkarrizketa horretan telebistan atzo ikusi genuen irudia, zen oso agerian uzten zula, nolabait, gainera hasieran aipatzen dute entrevista guztian zehar, nola, galderak adostua ditugu, eta igual gauza batzuan ezin dugu sartu, baina, claro, kazetaria bere izaerangatik, sartzen da, ez? Galdera bat edo beste egitea, Milei bera esan zuen bezala saiatzen da erantzuten eta etortzen da beste bat geatu ze bestela igual paiketa hipotetiko baten aurrian igual honek kalte eragin posible digu. Gaina horrez gain kriptoaren bi fundatzaietakokin argazkiak ditu sare sozialetan eta dakit nahiko susmo eta ez dakit, oso agerikoa dela dena, ez? Denbora guztian. Sentsazioa ematen du kanpotik.
Bai, hori da, hori esaten du ez dula inungo ezagunik enpresa horretan, baina zuk aipatu duzun bezala, argazkiak azaldu direla, eta gogoratu behar dela, ez da lehenengo aldia olako gauzak gertatzen direla mileien inguruan kriptomonetarekin lotutako historiak, ez? Hogeita bigarren urtean, orain dela hiru urte, gainera otsailan ere, ba, ordun diputatua zana, ba, alako zerbait egin zuen, bultzatu zuen bideojuego edo olako enpresa baten inguruko olako historia, ez? Gero beruntz etorri izan aipatutako enpresa eta kriptomonedan inguruko mugimenduak eta argita garbi, ba, bueno, azken finean etekin pertsonalak lortzeko bide baten aurrean gaudela, baina esan da bukoa Argentinako presidentea da.
Hoi da, bueno, ungo gai guzten, datazen astetan nola di joan guzti jau, eta Ukrainara ingo dugu salto hain, pixkat gerturatu zeuropara, ze azken orduak nola daude bertan, txente?
Bai, Ukrainako errealitatea kokatzen dela egun hauetan eta bueno, atzo gauean behintzat Riaden, Arabia Saudinan, Estatu Batuetako eta Errusiako bi talde bildu ziren, goiko taldea, pertsonak potenteak. Egia da, oraindik goizegi dala esateko zenolako ondorioak epe luzean izango ditugun, baino bi alde oso baikorra azaldu ziren bilera horretatik, aipatzen zuten, ba, bueno, kooperaziorako tresnak edo bideak aztertu direla, elkarrizketa oso importantea egon da mai gainean eta hemendik ere ba, negoziazio gune hoiek sortzea bakarrik ja ba, aurrera pausu bat izango zala, ez? Ematen dula Errusian gehien bat zain daudela Estatu Batuak ea betetzen duen embajadore postua Moskun, momentu honetan antzegoena Bidenen izendatuakoa zan, gero erretiratu zan Moskutik, eta orduan, ba, segurazki izendapen berria etorriko da, eta Trumpen inguruko pertsonai bat izango dala, ez? Eta gero, besturratz bat izango zan, eta oraindik ezin dugu despejatu data, eta noiz izango den, ez detuzte aste honetan izango denik, denbora gehiago eskatzen du olako neurriak, baina segurazki Putin eta Trumpen arteko bilera edo goi bilera bat egongo dala, eta dana ematen du hori ematen denean ba, zerbait estenifikatzeko izango dala. Azken orduko gaur goizan jaso duanik filtrazio bat, filtrazioa denez, ba, ezin dugu ehunetik ehun konfirmatu, baino ematen dula hemen badagola ja plan bat, behintzat Errusia eta Estatu Batuetan sukaldatzen ari direla plan bat, plan horrek izango ditu hiru fase, hiru salto, hiru urrats, alde batetik izango zan sueten bat, bigarrena izango ziren Ukrainian hauteskundeak eta hirugarrena behin betiko akordioa, ez? Bigarrena nik esango nuke momentu honetan azpimarratzekoa izango denik, zeren ematen dula hauteskundeak kokatzen badugu plano honetan izango dala gehien bat gaur egungo presidenteari, ba, argi eta garbi Zelenski jaunari azaltzen diozu, ba, Zelenski badakigu danok ja berez aspalditik hauteskundeak egin behar ziren Ukrainak, berez Zelenski ez dauka legitimitaterik Errusiarako eta orduan hauteskundeen bitartez nahi dutela presidente berri bat izendatu, segurazki izendatu edo aukeratu, auskalo, eta presidente berri horrekin ere ba, beste giro bat ematea errealitatea. Hau, sukaldatu da, nik esango nuke, azken asteetan, ikusi dugu urtarriletik honean, nola, ba, Ukraina inguruko gai potoloak denbora guztitan egon direla maiganean, bost gai oso potoloak osatzen dute segurazki, edo osatuko dute segurazki, behin betiko akordio edo plana, bata da lurraldetasuna, zenolako mugak onartzen direla, ja egon direla, adierazpen oso importanteak Estatu Batuetatik esanez, ba, oso iaia zinezkoa izango zala Ukrainarentzat pentsatzea lortuko ditula bereganatzea galdutako lurgune guztiak, ez? Ez ja bakarrik Ukraina edo bi eskualde, ekialdeko bi eskualde, baizik eta agian, ba, azken hilabetetan galdutako lurrak ere, ba, ezin izango dula bere ganatu. Gero dago baita ere desmilitarizazio gune inguruan, hemen Estatu Batuak esaten dula bagian hortik ere zerbait eman behar zaiola Nazio Batuei edo beste protagonistei, bitxia da, zeren Europak bai ikusten dula hemen aukera bat, bagian tropak bidaltzeko Ukrainara, aitzaki horrekin, baino momentuz Europar Batasunean barnean nahiko tirabirak eta nahiko jarrera desberdinak daude gai honetaz, ez? Hirugarren gaia izango zen, ba, desnazifikazioa edo desmilitarizazio bera. Hori izango zen, bere momentuan Putinek maiganean aitzaki bezala jarri zuenean, ba, komatxo tartean operazio militar honen hasiera emateko. Desnazifikazioa agian batzuek ulertzen dute, ba, Zelenski bezalako pertsonai bat kentzen bada, eta talde paramilitarrak ere desegiten badin badira, mertzenarioak, kanpoko mertzenarioak eta baita ere neonaziak, ba, bueno, talde horiek desagertzen badira, bagian nahikoa izango zala, ez? Eta gero, ba, argi dagola, desmilitarizazioa dago lotuta, ezainbeste Ukrainaren poderio militarrarekin, baizik eta Ukrainaren aukera NATO-n sartzeko ala ez. Hori ikusita, eta eman da ere, ba, Estatu Batuetatik entzundakoa, hau da, inolaz ere onartuko dutela Ukrainan NATO-ren kidea izatea, ematen dula, ba, beste urratz bat emango zala. Eta gero, bueno, badaude aspektu ekonomikoak, denok dakigu, zigor ekonomikoak oso gogorrak izan direla Rusiaren kontra, baino ondorioak ez dira izan hain gogorrak Rusiaren zat, baizik eta guretzat, Europarraren zat, gehien bat, ez? Petrolio eta gazaren prezioa izugarria baldintzatu da, horrekin batera, ba, bai industria guneetan, eta baita ere, gure egunerokotasunean, ba, pairatu dugu desente, ba, abentura militar hau, eta egia da, hortaz ere, segurazki, hitz egiten ari direla. Eta gero, asko aipatzen dute, ez? Egitura berri bat sortu behar dela, segurtasun ikuspegi batetik, arkitektura berri bat osatu behar dela, eta, ba, horrek esan nahi du, ba, Ukrainari eta Errusiari eman behar zaie baita ere, ba, baldintzak egokiak haien burua, ba, lasaitasun batean ikusteko, ez? Momentuz hori izango zen ematen ari dana, baino hemen badaudela, bueno, bitxikeri asko, bata da, ez? Eta asko aipatzen dutela. Olako elkarrizketa edo olako negoziaketan ez baldin bazaude, arrisku duzula, osea, maiganean ez baldin bazaude eserita, arriskua duzu edo zerbitzaile arrunta izate, hau da, Europar Batasuna zerbitzaile izango da maiorretan, edo bestela menu bera izateko. Ukraina ez da egon Arabia Saudin, berez, denok dakigu Ukrainataz hitz egiten ari dela eta Ukraina subjektu bezala bihurtu dela menu batean, ez? Bere hori ere kontutan hartu behar dela. Eta gero bukatzeko bai gustatuko litzaidake Europar Batasunan aipatzen dugunean zenolako zinismo, zenolako urpegi gogorra dituzte Europar Batasuneko buruzagi askok, ze ikusi dugu nola egun hauetan inungo lotzarik gabe esaten digutela, ba, posible dela kentzea gaur egun daude neurri fiskalak, hau da, hitzez hitz, zuk nahi baldin badezu zure kontuetan, zure presupuestoetan hainbeste gastatu, Europak esaten dizu ezetz. Gehien bat baldin badira ba, zea, ez? Gizarte begira, ba, onurak lortzeko edo inbertsio publikoak eta bar. Esaten dizu defizit fiskala ezin dala ikutu, zeren haien arkitektura bertan bera etorriko zala. Eta orain esaten digula baietz, defizit fiskala gainditzeko ez dago larazorik, baldin eta gastuak gastu militarrarentzat direla. Hau da, osea, jende arrunta konturatu behar dela, osea, zenolako lotzarik gabe, zenolako jende bitxia komatxo tartean dugun gure artean Europar Batasunean.
Bai, gainera ikusten genuen aurrekoan baitare, Christoph Eusgen, no, Munitzen intzuten konferentzian, hor presidente bezala zegola, segurtasun konferentzia, eta nola, aipatuztu leheno, ez, pixkat, Europa indarra galtzen naizela, kasu honetan ez zegola ez partaide gisa, ez menuan parte izan posible zuen beste herrialde bat, bezala aidila kokatzen azken aldian nazioarte eta geopolitika mailan, nahi gabe hoi, aipatu zuai nebai bestetik nola askotan ez duen zentzuik, ez? Edo, bueno, badun nola baiteko logika estatu batu arrai jarraitzen dion politika mailako jarraibide bat, eta guzti hau, ikusita pixkat gure aldetik, eta bueno, herri mailatik, eta egongo da noizbait limiteren bat zure ustez gehatzen, bueno, herri mailatik edo bueno, herriak beak esan posibela, igual ez dugu nahi, Europar Batasunan egon edo agertu dira, ez adibidez Hungarian, Polonian, Europa esteptikoak dien alderdiak, gobernuak lortu dituzte. Europan gainbera honek, ekarri dezake epe laburrian nazioarte mailan edo bueno, herrialdiak pixkat jarraipen edo bide horretatik aldentzen hastia?
Ni zalantzak dituk eta arriskuak ere, hau da, alde batetik ikusten degula benetan Europar Batasunaren proiektua amaitutzat edo amaitzear dago, ezagutu dugun bezala, gutxienez. Horrekin batera, gainera, sortzen ari dira zuloak, argazki horretan, zuloiek betetzen ari direnak oso arriskutsuak dira, hau da, gehien bat eta zuk aipatu duzun estatuak, estatu gehien horretan, ba, eskumutur sasifascista bat topatzen dugula, eta hori oso oso arriskutsua da gizarte ikuspegi batetik, baino era berean epe laburrean hori bada topatzen duguna, nik uste badala garaia ere progresismo edo ezker inguruan kokatzen diren indarrak ba gogoeta sakon bat egin behar dela gaur egungo proiektuarekin nora goaz. Nora goaz egon gara orain arte murrizketa sozialak izugarriak zabaltzen, egon gara estatu batuetatik eskutik lotuta leku guztietan, Palestina adibide oso oso zehatza dela, gure diskurtso ofiziala argi eta garbi faltsukeriz gainezka topatzen du jendeak, askatasuna, demokrazia, eskubide zibil eta politikoak, defendatzen dugunean edo defendatzen dutenean haos, gero errealitatea Palestinaren kasu beste bat dela, eta ba, horrek ere naiz eta gogorra izan, agian bai itxaropenerako zurrunbilo bat ere irikitzeko aukera iristen dela. Epertain edo epe luzera, eta han bai nik esango nuke berrantolatu behar dela Europa hau, eta horretarako kalea, herriak, jendeak, konturatu behar dela, sinistu behar degula agian Europa, Europarrak garela, baino ezain beste gaur egungo estatuen Europa, gaur egun Europar Batasun topatzen dugun bezala, baizik eta agian herrien Europa berri bat sortu behar dela, ez dakit estatuaren Europa edo herrien edo eskualden Europa izan behar den, baino argi eta garbi beste bidetik, ez? Apurtu behar dela edo berrantolatu behar dela harremanak, bai estatu bat etatik, baino baita ere beste munduko errealitatearekin. Kontutan hartu behar dela mundu aldatzen ari dela, gaude estenatoki berri baten atarian, eta ez baldin badegu gure hausnarketak eta gure jarrerak poliki-poliki ondo lantzen, ba izango gara, ba zuk aipatu duzun bezala, edo ni komentatu duan bezala, ba menu bat olako goi mailetan, azken finean, pelele izateatik, zerbitzaile izatea, eta azkenean aukera eta arrisku bukatzeko menu arrunta bezala.
Bueno, hain zuzenean aipatzen zenun, honen arira, Palestinako afera, azken orduan ikusi ditugu, bueno, zu etenak akusatu diela Hamas, Israel Hamasi, elkarri zu etena bortxatu, edo, bueno, nolabait eten hori pixkatza puztu dutela, eta nola dago hain bertako egoera?
Bai, zalantzak asko kemen zuetena mantenduko dala, ez dala mantenduko, denok daukagu Trumpen iritsi denetik gauzak alde batetik, ba zuetena bermatu zan, baino bestetik ere baipatutako zalantzak maiganean, ez? Gainera, hiru fasetan ere antolatu zan akordio hau, lehenengo fasea amaitzear dago, fase honetan gainera negoziatu behar dala bigarren fasea, eta bigarren fase horretan martxoak batetik aurrera izan behar zela, baino, bueno, egunerokoak baldintzatzen digu zeharo, ez? pasatzeko bigarren fasea, ba askok irakurketa ez eskorrak egiten ari direla, baina bueno, nik esango nuke hori igual posible da, realitatea gordina denean esan beharra hau argi eta garbi, baina baita ere egoera antzekoa topatu genuen lehenengo fasean eta pasaden astean ere, ikusi dugu zenolako presioiak, zenolako jarrerak alde batetik eta bestetik, ba askatzeko eta ez askatzeko presoak Gazan edo Israelen, eta azkenia ba bueno, Netanyahu berak onartu zuen familiaren presiopean ba aurrera egitea fase horrekin, ez? Egon zan gobernu krisi bat, gogoratu behar da, eskumuturraren presentzia bermatuta dago gobernu horretan, naiz eta buruzagi batzuk hortik atera, baino hauek ere oso gogor jo dute momentuz mantentzen dutela kanpotik kasu batean babesa Netanyahuri, baino baldintza da bigarren fasearekin ez da astea ere, ez? Horrek ere ba bueno, ez eskortasun puntu hori ematen digu. Eta gero oso ondo aipatu duzu eguneroko irakurketak ba ikusten dela nola Israelen eskutik gehien bat esango nukenik, ba sueton hori ez dala bermatzen, ez? Egunero topatzen dugu erasoak Gazan, ostopoak laguntza sartzeko, aurrekoan ere ba Hamaseko edo Gazako bi polizia edo hiru polizia hil ziren Israelgo tiroketa batean. Azkenean ba bueno, argi eta garbi Israel sektore batzuk ez daukatela inungo gogorik, ze azken finean gogoratu behar dela, lehenengo fase eta gero presoen inkudeak trukaketaren inguruan zentratzen den fase horretatik sortuko den beste bi fase, bigarren fasea izango dela, baina Gazan dauden preso guztiak askatuko ziren, eta horren truk ere ba preso palestinar gehiago ere askatasuna lortuko dute. Horrekin batera Israel ejertzitoak Gazatik atera behar zuen. Gero adieraziko zan urratzez urratz ba zueten behin betiko zueten bat edo permanente, egonkor bat, eta bukatzeko ba esaten dutela ba gian irikiko zala epe bat, ba hala edo nola ba guda gatazka baino guda honekin behin betiko amaiera topatzeko. Baino bueno, ez da bakarrik eguneroko violentzia topatzen dugula, badagola baita ere Trump eta holako aktoreen adierazpenak. Trumpek esan zuen, gogoratu behar dela, amaitu behar zala Gazako okupazioarekin, zinismoz gainezkako zaldia, zeren okupazioa zan palestinarrarena, hau da Palestinak atera behar ziren Gazatik, ez? Saiakera hori, ez dakit, estrategia pentsatuta izan zala, edo bestela, beste adierazpen potoloa Trumpen aldetik, baino momentuz behintzat, bai Egipto eta bai Jordaniak ez du begionez ikusi olako proposamena, ez? Eta gero, ba bueno, badagola, egia da, Netanyahu oso posi dago, baino badaude beste, nik esango nuke beste bi puntu gutxienez lotutak, naiz eta Gazataz ez izan, zuzenean lotuta sukaldatzen ari denarekin. Bata da Libano, Libanon gogoratu behar dela, sueten bat ere sinatu zan, sueten horren arira Israelek pasaden 26an, pasaden hilabetean 26an, atera behar zan, edo atera behar ziren tropa militarrak Libanotik, baino Israelek esan du argi eta garbi ez daukala inungo asmorik, eta gainera bost base berri bat jarri ditu okupazio gune desberdinetan, ez? Han ere tentsioa daude, Hezbollah esan du ba hau ez baldin bada errespetatzen, ba berak ere ez du akordioa errespetatuko, eta horrek ekarriko du segurazki berriro ere agian enfrentamendu militarrak Libanon, eta ondorioak agian baita ere Palestinan. Eta gero ezin dugu ahaztu, badagola beste puntu bat, beste gune bat, non suetena ez dala aplikatzen, inolaz ere kontrakoa, ofentsiba militar basatia pairatzen ari da Cisjordaniako, Palestinako populazioa. Esaten dute, intifadatik onea, Cisjordanian ez dire holako errepresio puntu edo adierazpen hain gogorrak, ez? Atxiloketak, hildakoak, okupazioak, berrokupazioak, koloniak berriak sortzen, berez, bueno, egia da, beti saiatzen gara puntu baikor bat ematea gure irakurketari. No, kasu honetan, ba bueno, ez dugu itxiko ehunetik ehun atea, baina oraindik ere gauzak asko ikusteker daude.
Eta punto igual okerrena emateko, azkenian, azken astetan komentatzen ari den Trumpen inguruko egitasmoak hor inguruan, ez da? Baldu hor plan zehatzik, badakigu badun plan zehatzik edo Trumpek edo beste gabe oain titularrak eta beste ikestia?
Hori da galdera, ez? Askok esaten dute, ba hori, ez? Ero baten edo tontu baten aurrean kokatzen dela. Ez dut uste hola denik. Nik uste, bai, badula. Badula buruan zerbait, Ukrainan ikusi dugun bezala, eta naiz eta holako adierazpen potoloak bota, gero ere ikusi izan dugun, iraganean, gehien bat, gogoratzen naiz, lehenengo mandatuan, ba nola, Ipar Koreako buruzagiaren kontra kristonak esan zitun, baino kristonak, eta gero handik ez dakit, hilabete batera, ba, ara juntzan, eta arga askiak eta dan egin zuten, eta esan ez, ba, pertsona oso interesantea zala, eta bar luze bat, eta lako gauzak egin ditu, ez, iraganean, agian estrategia modun. Berez, kontutan hartu behar dela hori, ezin dugu baztertu, horren atzetik zerbait dagoen. Dagoena ona izango denik, adibidez, palestinarrentzat, auskalo, ukrainarentzat, auskalo, baino bai nik esango nuke plana edo estrategia, bai sukaldatzen ari dela Washingtonen, eta ez da egun batetik besteko bestera gauzaren bat, baizik eta atzetik dago, ba hori, estrategia oso oso zehatza.
Bueno, jungo gai ikusten, ze azkenean Estatu Batuak eta Trumpek badute nazioarte mailan eragin zuzena agente izanik, eta bueno, honekin agurtu gara txente aste hontan, mila esker berriroren munduari soiten laguntzetik hemen Oiartzun irratian, eta hoxe, datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei, ondo pasaztea, animo.
Oiartzun irratian, Mundu Ariso, nazioarteko adituden Txente Rekondoren eskutik.